Vítajte pri 10. dieli našej show Výrazky, kde sa vám každý týždeň snažíme priniesť niekoho zaujímavého, kto vás môže inšpirovať svojim životným poslaním, robením toho, čo ho baví. Ako vždy, je tu so mnou Forest, ktorý zabezpečuje našu techniku, môj co-host Adam a dneska tu privítame aj krásnu Julku, ktorá prijala naše pozvanie a ktorá nám dneska priblíži trošku viac profesiu herectva. Vítaj, Julka, medzi nami.
Čaute.
Tak ja som veľmi rád, že Julka prijala pozvanie, aj keď teda sa nepoznáme dlho zatiaľ, ešte sme sa nestretli osobne, ale teda dostal som taký tip a doporučenie, že by to mohlo byť veľmi zaujímavé. No a teda Julka študovala gymnázium v Topolčanoch, teda vystriedala tam dve školy, ale nebudeme hovoriť úplne presne dôvody. Pokračovala ďalej na vysokú školu, na Akadémiu umení do Banskej Bystrice, kde vyštudovala teda bakalára. No a popri tom sa venuje herectvu, funguje v Nitrianskom divadle, konkrétne je to staré divadlo Karola Spišáka a teda chystá sa cez leto aj na príjimačky, na magistra tiež tej Banskej Bystrici. Čiže veľmi sa na to teším. Marcel ťa zahrnie ešte takými krátkými fire otázkami a potom prejdeme povaličky k tomu tvojmu príbehu a môžeš nám aj potom viacej porozprávať vlastne o tých aj tých školských skúsenostiach.
Dobre, super, super, teším sa.
Perfekt. Takže ja ti teraz položím za svoj 5 rýchlych otázok s vždycky dvoma správnymi odpovediami iba na tebe, ktorú si vyberieš a trošku nám tieto otázky priblížia vlastne, čo si za človeka. Takže si pripravená?
No som, poďme do toho.
Perfektne. Halušky alebo pizza?
Halušky.
Tenisky alebo šlapky?
Ani jedno.
Čo potom?
No, lodičky, sandálky.
OK, perfektne. Hory alebo pláž?
Ako, ešte raz?
Hory alebo pláž?
Pláž.
Party alebo kľudný večer doma?
Party, ježiš, jasné.
A posledná, podcast alebo kniha?
Podcast.
Perfektne. A nielen preto dúfam, že si tu s nami, ale že celkovo si fanúšička podcastov.
Určite, určite, hej. Hej, veď jasné, podcasty sú super. Nehovorím, že neobľubujem knihy, ale podcasty sú tiež fajn.
Perfektne. Takže po tomto krátkom predstavení by sme rovno priamo prešli na tvoj príbeh. Niečo nám už načrtol Adam, ale radi by sme ti dali príležitosť, aby si si vybrala nejaký ten začiatočný bond, možno tú prvú spomienku a predstavila nám v podstate, čo si dač.
No, prvá taká spomienka, čo sa týka nejakých mojich hereckých počinov alebo nejakých takých umeleckých začiatkov, bola recitácia, lebo ja som chodila na vychýrané tieto hviezdoslavové kubíny a šalianských mačkov a podobné súťaže. A vždycky ma to tak nejak bavilo meniť ten hlas, hovoriť za niekoho iného, prevádzovať ten rozprávač a striedať to celé. Takže tam to asi celé nejak začalo. No a postupne som sa dopracovala do základnej umeleckej školy, kde už to nabralo taký trošičku ten literárno-dramatickejší charakter, že už to nebolo fakt len o tých básničkách, ale že už sme robili viac aj v priestore a viacerí a takéto veci. Takže tam to asi celé začalo na tejto zúške. Ale to som si vtedy povedala, že by bola hrozná nuda, keby ja chodím do tej zúšky iba kvôli jednej veci. Tak som si povedala, že ja si ešte pridám a začala som chodiť na klavír. Lenže to ma potom začalo nudiť, tak som vyskúšala, viete čo? Môžete si typnúť.
Gitaru.
Dobre, gitara, ty hovoríš čo?
Možno spev?
Arto. Spev, dobre, a Kubo?
Ja dám klavír.
Boli to rumba gule. Boli to rumba gule, nie?
Yes. No, bol to akordeón.
Aha.
Wow.
Čakala som väčšie nadšenie.
To nás popravde nenapadlo vôbec, no, že nevidím tam také tie ruky, že by si mala na to dať akordeón.
Jasne. Preto, už. No, tak som začala potom ešte na tento akordeón chodiť, lenže to trvalo už potom krátko, to boli nejaké 2,5 roka približne. A potom som sa už vyparila z Topolčiana z gymnázia a začala som... padol mi telefon, sorry. Ale začala som potom vlastne chodiť sem do Bystrice a tu už na ten klavír nejako moc nebolo času, ani na ten akordeón. Takže to zostalo pri tom herectve, pri tých básničkách a pri tých vystúpeniach a tak.
Mm-hmm. A ty si vlastne vravela, že si bola na tej nejakej základnej umeleckej škole a potom si šla na gymnázium a tam si nechcela ísť na nejaké, ja neviem, konzervatórium alebo niečo už také?
No, takto. Každý, kto pozná to Topolčianske konzervatórium, dvakrát porozmýšľa, či tam pôjde.
Nechceme úplne hovoriť negatívne, ale že má to svoje muky.
Jasné, ja iba konštatujem, lebo je to predsa len no Topolčany, tam asi hereckú kariéru nezačneme, neviem, akú prelomovú. Preto to hovorím takto. A mne ocino vtedy, ja som tam aj bola na príjmačkách, totiž to, ale mne ocino vtedy povedal, že haha, teba prijali, nie moja zlata, ty pôjdeš na gymnázium. Tak som išla z donútenia na gymnázium. Mm-hmm. Tak povedzme to na cirkevné, áno, na cirkevné tam som sa nesprávala. Dobre.
Tak ideálne bola predstav.
Ideálne. Tak som po nejakých takých excesoch nakoniec išla radšej na štátne gymnázium. A tak to začalo, no.
Neviem, či sa máme aj pýtať, že aké to tam boli nejaké excesy, či ako, alebo...
No, taká dvojočka zo správania bola, no.
A čo si vyviedla také, akože, že to bolo také strašné, ak...
Ono to práve, že vôbec nebolo strašné, to som ja dvojku vôbec nepochopila, lebo podľa mňa to robí bežne každý, že ide sem tam, hej, párkrát za školu a...
Jasné.
No bože, hej, ale... Ale bolo to tak, že sa to už nejak vyhročilo a niektorých sme si to odniesli, samozrejme niektorých sme si to neodniesli, ako to už býva, ale... Mm-hmm. Ale tak som hrdozou, stýčenou hlavou odišla a išla som na štátne gymnázium, kde prišla za mnou pani riaditeľka so stýčeným ukazovákom, že Tlačná Kmeťová, ale tu nie ste na cirkevnom gymnáziu. A ja že... v poriadku, dobre. Ja som prišla totiž to ešte aj týždeň po začiatku školy. To bolo tak v polovičke septembra už, lebo ja som bola na dovolenke ešte. Takže toto bol taký môj úvod, no.
Zase pohodičke.
Tak ti nechádza dovolenka inak, alebo je dobrý last minute, tak čo?
Ale presne, ja som bola veď 3 mesiace v Škótsku a to bol taký poznávací výlet, možno trošičku aj, že tam som pochytila tú angličtinu. Takže ono to zase nebolo márne, hej, že som si bola šunky valať na Maldivách, vieš ako?
Veľmi zaujímavý začiatok zatiaľ. Ja by som sa vrátil, teda ty si vravela, že otec teda chcel, aby si šla na to gymnázium, takže ty si nemala nejakú akože podporu, čo sa týka týchto tvojich záležitostí, alebo ako to bolo možno aj z tohto pohľadu rodiny?
Podporu. No, môj ocino totiž to tým, že my máme farmu. Vždycky môjho malička sme mali farmu. Mm-hmm. On potreboval, aby Julinka Kvetinka, cérenka jediná, bola pani doktorka, alebo pani zverolekárka, alebo niečo také akože poriadne povolanie, nie herečka.
Áno, jasne.
No a aj tak sa snažil, práve preto som išla nakoniec donútenie na ten gimpel. Mm-hmm. Ale nakoniec sa to teda neudalo týmto smerom a nakoniec som si išla aj tak svoje. Mm-hmm. Ale nebol za to ocino. Bolo treba ho prehovárať. No.
Aha. A ako fungovali tie tvoje nejaké taktiky, praktiky, že si ho prehovárala, že sa ti podarilo vlastne to svoje vydolovať?
Ono to bolo väčšinou tak, že ocino je veľmi spoločenský typ a ja si myslím, že dosť vecí takých charakterových má možno po ňom. A on vždycky tam krčmička, tam sa porozprávame, tam sa stretneme, tam s nami, tam neviem čo. A vždycky som tak chodila s ním a ja som sa tak nejako osmelila a nebála som sa pred ľuďmi povedať, čo mne prišlo vtipné, čo som ja si chcela povedať. A vždycky ma ocino nejakým spôsobom podržal. A nikdy to nepadlo do tej nejakej situácie, že ja by som sa cítila nepríjemne v tej spoločnosti. Skôr, že mi ocino ukazoval, že veď ja ťa podržím, nemáš sa čo báť. A možno toto, ani si to tak neuvedomil, ale možno toto bol taký môj herecký základ už od malička vlastne.
Aha.
Takže týmto to podľa mňa celé možno trošku začalo, no. Mamina tá bola taká, že jasné, prídem ti na vystúpenia a budeš mať koncert z klavíru a z akordeónu a taká recitácia na také malstie. Ale otcino bol skôr taký, že on naozaj, no my sme mali tú farmu a on nemal až tak moc času, ale nemôžem povedať, že by ma nepodporoval. Takže takto to začalo, celé, si myslím.
Takže ty si také dievča aj do herectvo, aj na farmu, keby náhodou teda.
No aj do, aj do koča.
Ja, super, no ty si spomínala nejaké, aj nejaké vystúpenia a takéto veci, tak by som sa možno aj na to opýtal, aj to by nás zaujímalo, že či si chodila na nejaké súťaže, aké možno, že či sú nejaké herecké, nejaké špeciálne, alebo že aké si tam aj mala úspechy, neúspechy, tak kľudne môžeš aj v tejto oblasti niečo nám zdeliť.
Výborná súťaž, ktorá sa koná každoročne v Kozárovciach, teda konala sa, teraz už som tam nebola dva roky po sebe, ale myslím, že to stále funguje a volá sa to Detský javiskový sen. A určite odporúčam, niektoré deti sú tak šikovné, naozaj, že ja, čo som tam sedela staršia, nejak 17-18 rokov som mala, tam prišli decka, ktoré mali 12 a sa tam postavili a z nich išla taká energia a naozaj malý priestor, malé javisko. A toto bola presne tá súťaž, kde sa mi stala taká prvá trampota. Ak si mám takú historku, malo dovoliť. Virginia Woolfová, to bolo autorské predstavenie, teda my sme si ho napísali, my sme si ho zahrali, my sme zožali úspech. A stalo sa tam to, že ja som hrala teda slečnu, ktorá mala hlboké depresie z toho, ako vyzerá, ako sa správa, čo všetko prežila, ani o tom nikomu radšej nehovorila a tak ďalej. A do toho prišla ďalšia, to bola moja veľmi dobrá kamarátka, ona prišla so šampanským a jej nedošlo, že to šampanské je ozajstné šampanské. Ona keď začne s ním robiť toto, že to asi nedopadne celkom dobre. A teraz ona proste prišla, naspidovaná, že ja som prišla z dovolenky, dievčatá moja, tá postava, hej, stále smutná, ona sa nemohla vôbec smiať, ona iba tak pozerala do zemi, chúďatko, vieš, do zeme. A teraz tá druhá kamarátka začala otvárať to šampanské, chlapci. A ona presne namierila na reflektor nad porotou, počúvajte ma, a ono to len, že úplne také sklíčko začalo padať na porotu. Všade všetci mokrí od tohto šampanského, všetci smiech, totálne všetci, a ja som tam proste musela sedieť a držať si, že nemôžeš sa zasmiať, Julia, ty máš depresiu, ty sa nemôžeš, nie, nepozeraj sa tam, nevnímaj to, nepočúvaj ich. Takže toto bola taká, a vždy sa stane niečo také nepredpokladateľné, presne, či na súťažiach, či je to už predstavenie, ktoré máš naskúšané viackrát, alebo či naozaj ideš si zarecitovať básničku jedenkrát, nie vždy to vyjde presne tak, ako chceš. No ale potom to bolo ešte veľmi taká srandovná príhoda tu z Bystrice, ale to som tu ešte neštudovala. A bola som na súťaži, volá sa to, že Sárova Bystrica. A to je taká recitačno, by som povedala, retorická súťaž. To boli vlastne také tri kola a ja som samozrejme ráno zabudla, že ja idem na nejakú súťaž. Tak som sa pripravovala v aute cestou tam. Úplná klasika u mňa. No a nakoniec sme tam vlastne prišli s učiteľkou a prišli sme na to, že ja by som mala mať pozvaného nejakého hostia, akože so sebou. Bo tam bola tretia časť, že interview. A že fú, že tak čo, ako, že tak idete vy, pani profesorka, ja som pozrela, že to pre Julka rada pôjdem, rada, hovorím v poriadku, zahráme si takú scénku, že budete akože majiteľka významného a honosného hotelu v Nízkych Tatrách, prišli sme vás navštíviť ako hotel, čo nám ponúkate, a ona, že jasné, že môžeme to uhrať. A teraz sme si sadli do tých kresielok, teraz sa aj pýtam prvú otázku, že tak slečná, tak pani Milatová, povedzte nám, vy ako majiteľka ponúkate geocaching svojim zákazníkom. Viete nám povedať niečo bližšie? A ona zrazu, že čo ponúkame? takže to boli strašne moc krát také niekedy, sorry. Mám to tu tak dole kopcom, počkať. Tak, super.
Pohodne.
No a takto tieto súťaže boli vždycky inak super aj v tom, že možno je to odveci, ale mne sa vždycky rátali tieto spoločné obedy, lebo to keď si na takej súťaži, to sa všetci čakáte, kým posledný, dajme tomu, dorecituje alebo tak, a potom idete spolu, sa presúvate na nejaký spoločný honosný obed. A to je úplne super, tá vrava, keď sa tam tak stretnete, všetci si poviete, a ty toto, a mne sa páčilo toto, a toto bolo zlé, sorry, ale toto bolo zase dobré a páčilo sa mi, že sami sme si tam dali nejaký feed, nejakú recenziu, nejaký feedback na tú súťaž a prišli sme na to vyhodnotenie tých výsledkov už možno nie ako konkurenti, ale možno skôr ako kamaráti. Takže tým to bolo také otvorenejšie, tieto súťaže, no. Súťaže sú fajn.
Super. No, máš z toho veľa zážitkov, že o tom by sa dalo asi rozprávať dosť dlho. Dobre, super, čiže vlastne si prešla nejak tou strednou školou, hej, tie súťaže, už si proste to herectvo si to chytila, zistila si, že je to taká tá tvoja nejaká vášeň, že sa chceš tomu venovať. No a potom skús nám možno povedať, že teda si nastúpila na tú výšku, že či tam možno boli aj nejaké príjmačky a potom, že možno aj to, že ako si sa už vlastne dostala aj priamo do toho divadla, že už tam funguješ.
No, začalo to samozrejme, ako si povedal, príjmačkami. Mm-hmm. A to bol stres, toto už zrazu tie príjmačky, už som ja osobne nebrala ako nejakú ha-ha-hi-hi súťaž, uvidíme, vyhrám, nevyhrám. To už išlo trošičku o viac. A tým, že na herectvo sa samozrejme neberie až toľko uchádzačov, ako možno niektoré iné vysokoškolské smery, že naozaj tých hercov je maximálne do tých preženiem do tých 20 v jednom ročníku. Aj to je moc, aj to sa ešte potom znižuje vlastne. No a my sme začínali, tiež nás bolo nejak do 20. No ale na príjmačkách nás bolo okolo 150 približne. A naozaj ten tlak, prvé kolo čakať, druhé kolo čakať, tretie kolo čakať, lebo ono to tam až tak rozdelené, že v prvom kole povieš básničku, zahraš nejakú etudu, zaspievaš. V tom druhom kole ti môžu dať improvizáciu, všelijaké charakterové typy ti môžu dať hocičo vlastne, pohybové veci, hlasové veci. A v tom treťom kole to už boli dialógy, ktoré nám pridelila komisia. Chlapec, dievča, 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 ako podľa toho, aké boli dialógy, ako vyšli dvojice. A to už bol stres. To už naozaj nebolo tak, že haha, hihi. No, ale dostala som sa tam a začala som študovať. Ono teda fungujú, v prvom ročníku to bolo tak, že my sme mali hereckú prípravu, čo bol teda hlavný predmet, teda to herectvo, trikrát do týždňa. K tomu sme mávali vždycky hodinku pred tým rozcvičky, aby sa tak telo zobudilo, navnadilo sa na nejakú prácu, aby sme boli sústredení, aby sme boli tu, ako hovoril môj, my to tak voláme, že triedny profesor. Máme takých triednych, ktorí na nás dávajú pozornosť. Oni sú to ročníkoví vedúci. A on nám dával vždycky takéto rozcvičky a toto sa mi tak páčilo, že hoci ťa to zabilo hneď ráno o pol 8 a o pol 9 už si nevedel, ako sa voláš, tak to z teba lialo. Zrazu to malo nejaký význam. A skúšali sme, cvičili sme, makali sme na sebe. Potom to bol pohyb, kde naozaj to ono na tejto škole umeleckej funguje tak, že ty bohužiaľ nespravíš skúšku, no nemal by si mať nárok na druhú opravu. Že ono, je to tu trošičku prísnejšie, lebo naozaj tých hercov je dosť, povedzme si na rovinu, a divadiel je na Slovensku celkom málo. Takže oni nepotrebujú nahraditeľných ľudí, čo ja chápem. Takže tam už to bolo naozaj tie skúšky z reči, z hlasu, z herectva, z pohybu, z tanca, boli niekedy obtiažné. No ale potom prišlo to krajšie, keď som sa dostala k prvej jednoaktovke. To bolo, myslím, v prváku to bolo. A to sme hrali Karla Goldoniho Žiarlivé ženy. Taká oddychovka talianská a prehnané gestá a oľala a neviem, čo oni tam dávali. To bola taká komédia príjemná. To sme hrali štyri baby a s babami sa mi perfektne spolupracovalo, či už to bola režisérka, ktorá bola takisto vlastne len študentka, ale aj ona sa učila samozrejme na nás, študentka herectva, že ako na to. No a potom prišlo, prišlo ďalšie predstavenie Medveď, kde som hrala vdovu. To bolo krásne predstavenie. Vdova zamilovaná do svojho mŕtvého muža, prišiel vymáhať nejaký, čo zostal jej muž mu dlžný. Krásne to bolo, krásne. Skončilo to takým románikom, celé nádherná, vtipná, vtipná vec. No a potom sme sa dostali do tretieho ročníka, kde ty na to, aby si bol vlastne bakalár alebo magister, musíš napísať bakalárku, spraviť štátnice a musíš byť odnotený za nejaký umelecký výkon. To znamená známka za prevedenie nejakej tej hereckej charakteristiky, nejakého toho hereckého výzoru v nejakom konkrétnom predstavení. No a my sme hrali ruského autora Viripajeva, volalo sa to, že Opitý. A toto predstavenie s nami režíroval pán profesor Ľubo Majera. Veľmi známy aj v Srbsku, aj tu na Slovensku. A ja osobne som naozaj týmto skúškam, keď sme skúšali s pánom Majerom, to bolo také dvojfázové skúšanie. Že naozaj vtedy ide do takisto situácie, kedy ty si musíš presne predstaviť, kde stojíš, ako mu to povieš, komu to povieš, na koho sa pozeráš, či sa máš otočiť doprava alebo doľava, či 5 cm alebo 15 cm, kde bude svietiť to svetlo a ty v tej tme musíš vedieť, kde to svetlo zasvieti, lebo keď sa postavíš zle, bude to zlé. A všetko toto dokola, 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 dokola. A my sme naozaj boli niekedy možno časy, že sme išli zo školy o 10. večer, o pol 11. možno aj neskôr úplne unavený, hladný, smedný, ale ten pocit, keď vyjdeš z tej školy a robíš celý ten čas, hoci si v tom tmavom štúdiu, ty ani nevidíš, ako je vonku. Lebo ty si len v tom tej divadelnej sále, ty nevieš, či vonku sneží, alebo čo sa deje. A zrazu, toto bolo vlastne cez zimu, sme mali premiéru, myslím, vo februári, takže sme skúšali ten január a bolo to naozaj čarovné, keď tak príjemne unavený vyjdeš z toho divadla, celý deň vlastne robíš to, čo ťa baví, ale už si tak unavený, že už potrebuješ len spať, lebo vieš, že zajtra od rána začne to isté, ale ten pocit vnútorný, čo ťa tak hreje pri srdiečku, vieš, že och, veď pre seba to robím a teraz sa idem prejsť a zajtra sa teším na to znovu, lebo naozaj to skúšanie s pánom Majerom, to malo čaro. On nám nepovedal. To je napríklad to. Veľa ľudí si myslí, že haha, režisér povie, tam sa postav, to povieš, tomuto. Nie až tak celkom. Režisér častokrát čaká od herca nejaký tip, nejakú pomoc, nejakú radu, návnadu, nejakú skúsenosť, niečo, čo môže aj herec ponúknuť, že nie len ten herec čaká stále na režiséra, že ty mi vymyslí, čo mám spraviť, ako mám povedať, že treba tam určite aj tú hereckú fantáziu, nielen tú režisérskú. Takže začalo toto predstavenie a celkom to bolo problematické, lebo nás tam hralo, myslím, 15 alebo 16 hercov. Čo je teda na bakalársky projekt celkom dosť, ale no príďte sa pozrieť ešte, keď to budeme hrať, čo vám poviem?
Môžem sa prísť, to som akurát chcel povedať, že či máme vstupenky nejaké potom nejak si vypýtať, alebo že to funguje.
Vieš čo, toto funguje tak, že zavoláš do divadla nášho školského a tam ti to dvihnú a povieš, že by si prosil dve rezervácie, alebo tri, alebo štyri, alebo aj pre babku, môžeš aj pre celý činžiak, mne je to jedno, hej, ale povieš, že koľko, oni ti povedia, že aké predstavenie sa hrá, či môžeš okolkej sa to hrá, kde nás nájdeš, koľko to približne bude trvať. Prípadne ťa možno upozornia, že predstavenie obsahuje expresívne výrazy, že možno sa predstavenie fajčí, aby si teda rátala ako divák so všelijakými takými vecami, lebo divadlo nemá limity, viete ako?
Ja aj tak, aha. OK. No super, tak ja myslím, že môžeme pomaličky asi, neviem, až chalani majú nejakú otázočku ešte možno na ten príbeh, tak by som im dal priestor, ak nie, tak možno sa môžeme presunúť do tej pracovnej časti, lebo sa tak aj načetla, tak neviem, že jak to oni vidia.
Ja si myslím, že hej.
Ja by som sa chcel spýtať, ty si vravela, že ste mali farmu. Aké ste tam mali zvieratá?
Tým sa inak celkom, že si sa ma toto opýtal. lebo my sme mali takú farmu na západnom Slovensku, otcino ako mal súkromník tú farmu, my sme mali takú väčšiu trošičku, že my sme mali 200 kusov kravičiek, ale nie na mäsko, čisto na spracovávanie mlieka. Takže k nám prišla veľká cisterna z mliekárni, načerpali to a z nášho mliečka sa vyrábali jogurčíky a všetky tieto výrobky. Mali sme tam, mali sme samozrejme krávičky, boli ovečky, teraz máme saláž, tak ocino už má aj kozy, už má husy, tak sa úplne teší, toto je presne. Jeho baví toto, ja si neviem predstaviť, že on by robil niečo, čo ho nebaví. Hej. Presne, on v tom našiel také zalúbenie, ako ja možno v tomto mojom umeleckom svete, že on by nemohol byť bez tejto farmy. Ale bola to sranda, napríklad tieto farmárske časy mi takisto dali strašne moc na tom, čo vedia, som sa naučila chodiť na traktore na kombajne, vieš to?
Je to pravda, že si musela každé ráno stávať o 4. a dojiť?
To nie je pravda, to nie je pravda, ale...
Vlastne o takomto čase treba, čo najskôr z rána, keď ešte...
Áno, áno, dobre, dobre, máš pravdu, máš, ale ja som to nebola, ja som to nerobila. Naši mali predsa len, vieš, 200 kusov ovedzieho dobytku, na to by asi traja ľudia nestačili.
Wow.
Naši si museli nejakým spôsobom zariadiť ľudí, ktorí sa starajú o tie zvieratka. Akože nebolo to všetko samozrejme manuálne, tak žijeme v 21. storočí, ale je potrebné, aby pri tom zvieratku niekto bol a niekto mu dal jesť, niekto mu... tým traktorom možno išiel nasýpať to krmivo, alebo tak. Takže takto z mojich čias farmárskych, no.
Super, tu nám vzniká potenciál, že otcina by sme si mohli zavolať ako...
Môžete, jasné.
Na farmársky podcast, takže
super nápad, on sa bude tešiť, jasné.
Hej, by sme mohli to tu s pánom Kmeťom, že by sme to tu rozviedli.
Jasné. Maroš je za každú srandu.
Maroš, hej?
Maroš, starý kmeť.
Dobre, tak s Marošom sa potom dohodneme. Tým pádom môžeme sa presunúť do tej pracovnej oblasti. Tam ty si už spomínal aj predtým, že ráno mávate aj nejaké rozcvičky a tak, mňa by zaujímalo, alebo teda nás všetkých určite by to zaujímalo, že vlastne ako prebieha taký deň v tom divadle alebo celkovo vlastne herečky, povedzme to tak, že vlastne celkovo ten deň tej herečky, že ako to prebieha, či tam máte nejaké zvyky, nejaké, ja neviem, rituály ranné, alebo že ako to prebieha celé.
Vieš čo, ono, pokiaľ sme naozaj, že pokiaľ sa môžeme baviť o tom, že som študentka, okay, čo sa deje v škole, tak určite je super mať nejakú rozcvičku pohybovú, hlasovú, rozcvičiť všetko toto, aby si bol pripravený na to, že ideš s telom niečo robiť. Tuto máš takú motiváciu, možno trošičku väčšiu, lebo máš spolužiakov, spolužiaci pôjdu cvičiť s tebou, o to viac sa ti chce. Ak už náhodou pracuješ v divadle, nie všetci kolegovia si dávajú rozcvičky samozrejme a nemôžeš sa na nich nejakým spôsobom spoľahnúť. Je to tvoja vec. Či si ty dáš nejakú rozcvičku, alebo tam pôjdeš nerozcvičený, alebo ako to vlastne celé skončí, to už je na tebe. Nie je to nejak fixné, že áno, herec musí mať. Ono mal by mať, ale žiadnemu hercovi ho neprinútiš. Musíš. Ono je to vlastne pre dobro seba samého hereckého. No a, ale čo sa týkalo napríklad v Nitre, mali sme zvlášť Martu Buri, choreografku z Polska. A Marta s nami robila každý deň nejaké pohybové rozcvičky, následne sme na to nabalili nejaké pohybové prvky a ďalej sme z toho ťahali, až sme z tej rozcvičky sa vlastne dostali úplne inde, krásnymi takými asociáciami a vytvorili sme z toho možno nejakú choreografiu, alebo tak, že sme boli možno trošičku viac na seba naučení, že sme sa počúvali, videli, vnímali, že už to išlo tak jednoduchšie. Ale myslím si osobne, že je super, keď je nejaká rozcvička, nielen v herectve, ale určite to pomôže. Čo? Ty necvičíš?
Nič, pôjde. Tak rozcvička musí byť. No dobre, čiže vlastne vy si spravíte nejakú rozcvičku a vy potom idete vlastne trénovať na nejakú hru, hej, že alebo na nejakú predstavu.
Sa to hovorí, že skúšať. skúšať, lebo veľa ľudí hovorí, že cvičiť, nacvičovať. Pekné je, keď sa povie podľa mňa, že skúšame.
Skúšať. Lebo,
áno, skúšame, tak, tak.
Aha, a koľko napríklad tak skúšate na nejakú, budete mať nejakú hru, tak ja neviem, koľko sa skúša na, čo ja viem, mesiac, alebo...
Mesiac, koľko... príklne. Približne mesiac sú tie skúšky, kde sa snažíš to predstavenie s tou koncepciou, aj s tými hercami, aj s tým textom, aj rekvizitami, aj všetkým možným, dať nejako dokopy a nejak z toho uhňahňať aspoň akú takú loptičku. A potom máš ešte samozrejme generálkový týždeň. To znamená, že z tej vytvarovanej loptičky sa snažíš vyrezať, dajme tomu, futbalku. Hej? Že to začína mať tie detaily, že sa to začína rysovať ako nejaký celok už. Že už to nie je z jednej strany, z druhej strany, ale že už je to také poprepletané celé, že už riešiš tie, tie menšie detaily. A to sa rieši vlastne posledný týždeň pred premiérou, teda generálkový týždeň.
A... No a tam, a keď si zistíš, že to je na prd, tak čo? Tak čo?
No nemôže to byť na prd. Musíš to nejako zachrániť, veď tak si herec. Nie, veď, ak je to na prd, tak sa môže stať, že sa to ešte na poslednú chvíľu zmení. Kopec režisérov, každý má svoju nejakú taktiku v úvodzovkách. Najprv možno si dohodnutý na úplne jednej choreografii, potom to úplne zmeníš, máš druhú a presne herec musí byť na toto možno trošku, zase sa vrátim k tomu istému, rozcvičený, aby si bol tu a teraz. Už neplatí to, čo sme povedali pred 5 minútami, už platí to, čo hovoríme teraz. Takže musíš byť sústredený, musíš vnímať všetko, ako ide hneď rýchlo. Toto je asi taký najväčší. No ale si sa vám pýtal na nejaké konkrétne veci, že čo robíme pred predstaveniami. Je taký trik, že teda trik, zvyk skôr, čo robia herci pred predstavením, že sa poplujú poza rameno a dajú si kolenom do zadku. Že sa to kopneme. To dáš?
Ja, poď.
Ako ten predstav, ako prídem za niekým, nafísaš na neho, ako dáš mu kolenom. To je také...
Veľa šťastia.
Takú kopačku, jeden hajkík na hlavu. A... Že to tak pre radosť, no, že aby sa ti darilo, hej, v pohode.
Hej, presne to.
Čo to má teda symbolizovať?
No, ale neviem, čo máme ešte také, rozmýšľam. Nie je už asi žiadny taký. Ešte sa vlastne robí... Po premiére taká vec, že si dávame také podarunky, alebo tesne pred premiérou. A to sú také maličké veci, tenučké, tako s prepačením fakt nejaká pamiatka, blbosť, ktorá ti má pripomínať nejako tých ľudí, s ktorými si hral to predstavenie, o čom bolo to predstavenie, režiu, nejaký taký detail. Lebo my sme napríklad v Nitre hrám v predstavení Veľká továreň na slová, a tam kolegyňa krásne nám doniesla iba také vyrezávané písmenka a to ti stačí, lebo my sme z tých písmeník, to bolo predstavenie pre deti, skladali slova a naozaj som sa pozrela, minulo som tak našla to písmenko v peňaženke a hovorím, o, kde sú tie časy, keď sme toto premiérovali? Že sa tak vrátime možno tým malinkým podarunkom za tou partiou ľudí. Toto je asi ešte.
Ja som sa ešte vrátil spätne k tomu poplutiu a kolenu. Ono to niečo aj symbolizuje špecifické, alebo za akého dôvodu to robiť? Či je to už iba taký zvyk, že neviete prečo?
No tak neviem, že či to má, popravde neviem, či to má nejakú až takúto historickú hodnotu.
Lebo je to dosť špecifické.
Je to tak, ja by som to aj ukázala, ale nemám tu nikoho, vieš? Lebo si to asi neviete predstaviť. Mám tu iba psa, to je asi blbosť. No a neviem, ukázala by som ti to, ale je to také, myslím si, že to nemá žiadnu nejakú historickú hodnotu, len je to také namotivovanie toho svojho kolegu, že dáme, neboj sa, dobre bude, nemaj stres. A asi toto je hlavná tá motivácia tohto celého.
Mňa by ešte zaujímalo, že v podstate ako herečka máš vždycky úlohu cítiť sa do nejakej postavy a doslova proste prežívať tie emócie, aby si dokázala byť čo najviac autentická. Máš možno ty nejaké triky, ktorými sa dostávaš do tej postavy, ako sa v nej udržíš, ako dokážeš reagovať tak, lebo ja si mi predstavím, že to musí byť riadne náročné.
Jasné. Ono, čo som vlastne hovorila o tých cvičeniach, ono to nie sú len pohybové cvičenia, oni sú to dosť cvičenia aj na vnímanie. A vďaka ním si napríklad môžeš svoju postavu alebo postavu, ak hráš, dajme tomu, s niekým, to sa ti, ako, dajme tomu, manžel alebo brat, neviete sa nejak dostať na tú spoločnú vlnu, dáte si proste cvičenie. A to je cvičenie, ktoré je herecké. Vyslovene nie pohybové. Herecké cvičenie, ktoré ono vyzeráš sem tam ako blbec. Pri tom fakt, tu pozeráš na seba pol hodinu a rozmýšľaš a pol hodinu. A neponáhľaš sa len. Ono, ja neviem, ako je to možné, ale funguje to. Fakt niečo sa proste stane a zrazu začnete sa počúvať a ide to celé inak. No a kvôli týmto hereckým cvičeniam sa vieš dostať bližšie k tomuto. Takisto ti pomáhajú tvoje vlastné spomienky. Napríklad sa hovorí, že chceš byť smutný, spomeň si na niečo smutné, čo sa ti stalo. Musíš mať nejaký taký základ aj ty ako človek, nie len ako herec. Mal by si mať spomienky proste. Všetko si nejakým spôsobom memorovať, všetko si tak nejako zachytávať v tom podvedomí, aby si to potom niekedy mohol z toho šuflíčku vyťahnuť, zobrať, oprášiť a pozrieť, že ako to bolo v úvodzovkách, teda hovorím, hej, ale toto dosť pomáha napríklad mne, že samu seba hľadám možno v niektorých postavách a ako by som možno ja reagovala, alebo ak sa mi niečo stalo podobné, ako som reagovala, prečo som tak reagovala, kvôli čomu som tak reagovala, prečo som nereagovala inak. Strašne potrebné, aj mne to vlastne toto tiež pomáha, keď sa pýtaš hrozne moc samého seba, prečo? Prečo to nemôže byť inak? Prečo to nemôže byť takto? Prečo mi povedal, že to nie je dobré? Čo bolo na tom nedobré? Čo má byť na tom lepšie? A je hrozne moc takýchto hereckých trikov a typov. To som ja len tak odokadala, že čo mne tak nejako pomáha, ale takéto veci, no.
Čiže ty by si sa teoreticky, keby sme chceli teraz, že by si vedela zobrať z toho šuflíka nejakú spomienku a že by sa vedela aj rozplakať, dajme tomu, hej?
A to chceš, aby som sa teraz rozplakala, keď sa úplne teší?
To práve akože nechceme, ale že môžeme to keď tak
načiť. A dalo vás zlovesná stránka.
Jasné, vieš čo, ono to musíš vedieť, lebo ono, keď hráš to predstavenie, dajme tomu 8, 9, možno aj 20, 30 krát, vždycky to musí byť rovnako uveriteľné a diváka nezaujíma, že ty to hráš 25. krát alebo 30. krát. Vždy to musí mať tú istú umeleckú hodnotu, takže vždycky ono, nerozplačeš sa aj tak pre nič za nič, teda väčšinou, hej, v tom divadelnom predstavení. Vždycky nejak tomu smeruješ, teda je to nejak možno teda viac menej predstavenie, takto vystavané. A možno, keď počuješ ťažké slova od toho svojho, alebo vidíš ťažkú situáciu, alebo vieš, čo sa stane, alebo už cítiš takú tú energiu inú od svojich kolegov, že poznáš ich, vieš, že sú to tvoji kamaráti, ale zrazu je ten človek neuveriteľne iný a toto je možno tá odpoveď, ktorú hľadám, no. Asi tým toto je, že naozaj musíš to nejak sebe pamätať stále ten moment. Aj keď ho použiješ, tak ho potom znovu možno zabalíš a dáš ho bližšie, lebo možno ešte niekedy ti pomôže viac, lebo všelijaké naozaj hlúposti, ty si môžeš zobrať inšpiráciu z čohokoľvek. Naozaj z čohokoľvek. Od rastliny, cez počasie, cez to, ako sa suseda so susedom hádali na balkóne dnes ráno. Všetko môžeš proste využiť.
Wow.
A toto je na tom asi také kúzelné, no.
Mm-hmm. To musí byť ale fakt akože dosť náročné, podľa mňa inak. Ako 20 krát, a že 20 krát to zahrá takisto ako prvýkrát.
Ešte poviem ti takú situáciu, skúšali sme jedno predstavenie a nešlo to, neviem, či to bola spolužiačka alebo spolužiak, neviem, nepamätám si presne, ale nešlo, spolužiačka a nešlo jej to zahrať a ona stala, že zase musím dokola a prečo? A prečo? A tak pozrel režisér,
lebo si zlá!
Tak na rovinu, hej, že...
Na rovinu jej povedal.
Tak jemnučko sa snažil, jemnučko.
Takže všeličo tam zažiješ, no. Tam,
no a napríklad a tie, to som sa vlastne chcel opýtať, že no a napríklad tie postavy, to má, povedzme, že ten režisér má asi nejakú predstavu tej hry, alebo tak, on má, ja neviem, si povie, že budem potrebovať, že tu budem potrebovať asi 10 postav a vy si to nejak, alebo vy si to vyberáte sami, alebo ako to vlastne funguje, že kto sa do ktorej role dá, koľko tam treba tých postav, alebo že tam musí mať niekto vlastne tú nejakú teda tú víziu, hej, toho celého a...
Vieš čo, ono to funguje väčšinou tak, že režisér musí mať nejakú koncepciu, tam, ako to približne bude vyzerať, koľko tam bude hercov, cca. Nemusí okay. ešte možno vedieť, že ty budeš hrať toho, ty budeš hrať toho. Už som si napríklad častokrát aj všimla, že režisér nezadeli tebe postavu, ale povie, ktorú by si chcel, ktorú by si nechcel. Aha. Nejako to zváži a sú dve možnosti. Naozaj, že buď ti dá, ty si tá postava, prečítaš si toto, naučíš sa toto, ideme to skúšať, alebo prečítame si každý všetkých, alebo všetci to spolu a poďme hľadať. Poďme sa možno my v tom hľadať celom. Aby som to tak nejak upresnila. A dosť režiséri už to využívajú aj takto celkom, že nechcem povedať, že nechávajú voľnú ruku, ale nechávajú si od hercov možno ani nie poradiť, ale nejak čakajú, ako som hovorila o tých hercov, že aj sám herec si teda musí vedieť nejak zástoj spraviť za tým, čo chce robiť, čo nechce robiť. Teda, alebo čo by mu robilo väčší problém, menší problém, čo by ho viac oslovilo, alebo tak. Takže ono kedysi samozrejme, že to bolo možno naprogramované, ty hráš tú postavu, ty hráš tú postavu, ty hráš tú postavu, potom prídeš, potom odídeš, ty mu našepkáš, keď zabudne, a jedno s druhým. Hej, ale teraz mám pocit, že naozaj tí režiséri, nie teda samozrejme všetci, ale mám pocit, že sú liberálnejší, aha, čo sa týka toto. A nechajú to ti... možno, aby herec si povedal aj svoju nejakú predstavu.
A to ti vyhovuje to takto viacej, alebo skôr ten taký, ten druhý štýl?
Ja som prispôsobiteľná, mne to nevadí. Ja nevadí ani... mne nevadí ani jeden, ani druhý.
Julka, ty budeš hrať túto takú mačičku, čo sa tak bude tak ticho tam blížiť. No dobre, no, tak to už.
Alebo túto jedličku, drž strom, Julka.
Jedličku, drž strom.
Jedličku, drž strom.
Super. Ja mám teda ešte takú nadväzujúcu otázku, potom by som dal priestor za chalanom vlastne k tejto pracovnej časti, že čo z toho celého sa ti na tom herectve asi vo všeobecnosti, že tak najviac páči, čo sú také podľa teba možno tie pozitíva, ale určite tam bude niečo, čo ťa až tak nebaví, alebo z čoho nemáš taký pocit, že si hovoríš, že no okej, že musí sa to spraviť, ale nemám to úplne rada, že čo máš, čo sú také tie plusy a mínusy.
Plusy a mínusy. No, každý, kto sa rozhodne byť hercom, alebo ho nejakým spôsobom láka byť hercom, musí mať rád ľudí. A kto nemá rád ľudí a ide im ukazovať niečo, z čoho majú mať radosť, neviem, či to bude fungovať, popravde. Teda ja mám rada ľudí, hej, veď nie všetkých, samozrejme. Srandujem, ale musíš mať určite nejaký vzťah k tomu človeku, že mu chceš niečo odovzdať, lebo ty si predsa len herec, ty nevidíš každému, kto si na teba príde sadnúť do toho hľadiska, do tváre a nemôžeš to odovzdať všetok ten čas iba jednému, tým to odovzdávaš všeobecne. No a pokiaľ to nenapĺňa teba dáko, že to chceš robiť, tak to určite nerob. A ja presne mám takú magickú bublinku, túto, tak pred predstavením vždycky, a to také, že ideme, a vydá to, nevydá to, uvidíme, za koho chcem sa, strepem sa, nestrepem sa, zasmejú sa, nevieš. Dopredu nevieš, ako to predstavenie dopadne. To sa nedá sa povedať, že bude to dobré, alebo bude to zlé. Vždy sa stane niečo iné. A toto je podľa mňa taký plus v tom herectve, že stále je to predstavenie, hoci ho hráš 50 krát, vždy je trošičku dačím iné. Nikdy to nie je to isté predstavenie, ako bolo. Nikdy to nie je. Lebo buď ti zmení atmosféru diváci, alebo kolegovi sa niečo stane, alebo tebe sa niečo stane. Vždycky to tak fungovalo, aj to funguje. A to je na tom asi čarovné. Čo napríklad nemusím, je keď sa robia, to asi každý herec je taký, že už to dlho trvá, ale je to nevyhnutné, keď sa robia svetlá,
aha,
zvuk. a scéna, keď máš, dajme tomu, že lúster, ktorý ti musí pomaly padnúť a ty tam musíš ísť a teraz jedno, druhé, tretie, štvrté, piaté a dokola. A teraz čakáš, kým ten lúster ide zase hore, kým sa nastavia svetla, kým ide, lúster ide dole, niekto sa pomýli, tak znova lúster hore a svetla. A to je nekonečný príbeh, lebo ty by si aj chcel akože dať tu ten herecký dých do toho, len to si ani povieš potom vlastne, že na čo? Na čo, keď riešime svetla a nikto sa na teba, vieš, tak akože prídeš, snažíš sa, ale trošičku, myslím si teda, že väčšina hercov tieto svietidlové, tieto skúšky, kde sa svieti, kde sa robí hudba a takéto detaily. A ešte ma baví vyberanie kostýmov. To tiež asi, ktorú herečku by nebavilo, hej, si
vyberať. Hej, no som to povedal, že to asi každú ženu baví vyberanie kostýmov.
Ako nakupovanie zadarmo, to je.
No. Takže toto je pre mňa, ale napríklad niečo také ako tréma. To by vás možno ešte zaujímalo, čo? Mm-hmm. Čo?
Tak už keď si to nastienila, tak áno.
Vieš čo? Tréma, podľa mňa zdravá tréma je zdravá. Určite ťa to tak nejak nakopne, namotivuje. Mm-hmm. A možno v tom zákulisí máš trošičku, akože hej, že nie je ti všetko jedno, lebo snažíš sa predsa len tým ľuďom odovzdať to najlepšie, čo vieš, nech majú oni perfektný zážitok z toho, nech sa to páči v prvom rade im. Ale v druhom rade si trošičku zodpovedný sám za seba, za svojich kolegov, za to, čo si ten človek prišiel pozrieť, za čo si zaplatil a čo uvidí. Mm-hmm. A toto je možno, tá tréma nie je ani z toho pohľadu tých viacerých ľudí, ale možno niekedy väčšia tréma, že a ten tam sedí, a akurát dneska to dokašlem a takéto veci, hej, že vtedy sa to možno takto nejak tak, ale ešte musím povedať, ja si vážim celkovo na, ja už to tak dlho hovorím, že herectvo nie je herec len ten, kto robí herectvo a nie je umelec len ten, kto je spevák alebo tanečník, alebo choreograf alebo neviem kto, a myslím si, že umelcom je každý jeden z nás už len tým, čo máte na sebe oblečené, aké máte vlasy, aký máte dom, či máš psa, či nemáš psa, ako vyzerá ten pes, v akej posteli spíš, aj ty si vlastne svojim takým možno trošičku umelcom a samého ťa zaujíma svoj komfort, samému ti ide o to, aby si sa ty cítil pohodlne. A to by som tak trošku možno spojila s tým divadlom, že takisto sa niekedy necítiš až tak pohodlne v tom divadle, lebo nie vždy príde režisér, ktorý ti vyhovuje, nie vždy príde kolega, ktorý ti vyhovuje. Musíš sa, ja neviem, boskávať s kolegom, ktorý sa ti nepáči. Bohužiaľ! Tak čo si myslíte, že sú len krásni herci?
Že Ježiš Maria, no tento Šrek, to čo tu?
No, napríklad no. Tak dáko, hej.
No. Tak vieme, no, tak sú to sú vlastne tiež aj tie plusy, aj minusy, no, že máš tam
jasne.
Aj, hej. Tak super, tak ďakujem, že si to takto priblížila, tak, čiže tie, hovoríš, že tie minusy, teda tie svetlá, tieto nastavovačky a tie technické veci, že to je také asi možno...
To ťa tak brzdí. Mhm. Strašne dlho čakáš, potom skúšaš, či je to dobré, potom to ešte nie je dobré, tak ešte raz. Mm-hmm. A dokola to riešiš. Tak to je také, by som povedala, trošičku unavujúce, no.
Hej. Rozumiem, super. Tak dúfajme, že to neodradí ľudí, ktorí budú chcieť ísť hereckou cestou.
Tak vyzerá, že ja som odradil.
Nie,
na herectvo je super.
Tak zarmútenie, no, takže. Dobre, ja by som dal teda priestor ďalej chalanom, že ja z mojej strany zatiaľ v pohode.
Mňa by zaujímalo, že teda keď máme niekoho, dúfajme, že niekto to sleduje, čo má záujem ísť na to herectvo, aké sú možno také podmienky z tvojej strany, čo ten človek musí splňať? Musí byť mladý, aby sa do toho mohol dostať, môže začať niekto starší to robiť. Čo preto by bolo potrebné mať a možno akú cestu by si odporúčala niekomu?
Človeku, ktorého niečo baví, nepozná podľa mňa limity, nejaké vekové, nejaké prekážky, pretože by si mali za tým. A ak má človek 55 rokov alebo 65 rokov, tak sa to asi nehodí na vysokú školu, akadémie umení alebo vysokej školy muzických umení alebo na neviem akú inú, hoci akú umeleckú školu, ale tam by som povedala, že mne sa osobne napríklad páčia niekedy tieto ochotnícke súbory, ktoré nejakým spôsobom nepotrebujú to profesionálne vzdelanie, ale sú vedení, povedzme, pod niekým, kto sa vyzná, kto už má niečo, čo to za sebou, ale možno aj nemá, veď o tom je to ochotnícke divadlo, že je to, sú to ochotníci, nie? A myslím si, že čo sa týka divadla, či si pevný, či si tenký, či máš 2 metre, či máš 1,50 m, ono, nie jedna známa herečka, ak sa nemýlim, tak to bola pani Katarína Kolníková, dúfam, že sa nemýlim, a ktorú prijímali do divadla tak, že... A čo s tou tučnou tam? Viete, čo povedali? Povedali jej, že až krata, tu bereme, tá sa nám zíde. No. Tak naozaj si myslím, dúfam len, že som sa nepomýlila a bola to pani Katka Kolníková, ak neviete náhodou takto, lebo nie som si istá, ale mám pocit, že to bola ona. A...
Ja tiež mám ten pocit, že to bola ona, hej, hej.
A presne toto bola... Ty si srandu robíš teraz, alebo fakt, nie? Takže prvá lekcia herectva úspešná za tebou. No,
to skúšam, či mi to ide, vieš? Že či možno my tu sme také tri talenty, vieš, my sme tu možno tri talenty, tak to skúšame.
Či nás odhalíš. No, presne.
Čo, ak ešte všetko toto hrané?
Ale myslím si, že divadlo ako celkovo umenie nepozná nejaké hranice, nemá nejaké limity. A ak by niekto, čo sa týka teda tých mladších, určite by som bola za to, aby si vyskúšali, ako to funguje na tej škole, kde sa toto učí. Ono, je jasné, že na tej škole ťa nemôžu naučiť všetko. To je asi jasné, že najviac sa naučíš, keď v tom funguje, že nie všetky veci sú o tej teórii, ale možno aj o tých praktických veciach. Možno by som odporúčila chodiť na všelijaké workshopy, alebo takéto stretávky možno nejakých XY, neviem, či už to budú nejakí tanečníci, alebo nejaké iné alternatívnejšie kapely, možno rytmické, alebo takéto. Určite tie workshopy sú podľa mňa dosť dobrá cesta. Ak pre toho teda mladšieho. A určite nejaké súťaže, veď podľa mňa to vôbec nie je hanba, že niekto ide na súťaž, lebo teraz mám už pocit, že to tak berú títo mladší. A nemám čas na súťaž, lebo idem si prídeť video, čaute. A strašne sa možno z toho trošičku vyparilo to čaro. Že už deti nie sú tak deťmi a hráme sa strašne rýchlo a dospelákov. A mne sa osobne páči, keď vidím na súťaži recitačnej človeka, ktorý má 55 rokov a počúva tú 18-ročnú, ktorá tam nadávky má v básničke a neviem, čo všetko tam hovorí. A tá pani, alebo ten pán 55-ročný alebo ročná tam príde, postaví sa a zarecituje mi Turčina Poničana tak, že klobúk dolu a všade mám zimomriavky, pretože ten človek ho to baví. On tam sa nejde vykričať za spoločnosť, lebo všetci sme sprostí, možno ako má tú básničku ten mladší človek, že určite sa dá nájsť cestička aj pre toho staršieho, aj pre toho mladšieho nejakého. Určite fakt sa to dá.
Perfektne. A čo myslíš, že je pre teba taká možno najdôležitejšia vlastnosť, ktorú ten človek potrebuje na začiatku mať? Čo by si ty rada vedela, čo vieš teraz na začiatku svojej kariéry?
Čo som sa naučila, hej?
No čo by ti možno, pomohlo, že keby si vedela pred tými x rokmi, že keď si začala...
Čo by mi pomohlo? Pomohlo by mi možno, keby študujem dve stredné školy súčasne. Teda, že aj to gymnázium, aj tú konzervu. Že by to bolo možno tak na poli, lebo už aj z tej konzervy, keď ju vyštuduješ, ju môžeš vyštudovať tak, že máš pedagogické minimum. A už aj to je vlastne titul a ty môžeš učiť. No a to ti dá možno ten taký základ. A možno trošičku ľutujem to, že som nechodila dobrovoľne na tú konzervu, hoci som bola fakt v tom istom meste a viem, že by tam určite nemali s tým problém sa pozerať častejšie na nejaké tie predstavenia, lebo som všimla som si, že až keď som začala hrať teda divadlo, ak to tak môžem nazvať, o to viac ťa zaujímajú svoji kolegovia, celá tá skupina, celá tá vaša spoločnosť. A strašne moc sa naučíš na tom, keď sa na nich pozeráš. Keď tam sedíš a častokrát bývaš sám v tej koži, že tam stojíš a niekto sedí a pozerá sa na teba, že to zrazu vidíš z tej inej perspektívy. Toto asi. Že som chodila menej do divadla, hoci ma to vždy tak bavilo. Že som maličko chodila do divadla. No.
Takže keď má človek možnosť a má ešte napríklad aj ten vek, tak určite tá škola, to pedagogické vzdelanie by proste bolo dobrý základ, ktorý nemôže nič pokaziť. Je to dobrá investícia času.
Určite, určite áno. Určite áno.
Perfektne. Ďalej by ma zaujímalo, že určite máš nejaké, alebo si sa stretla s nejakými mýtami, ktoré kolujú v oblasti herectva. Sú podľa teba nejaké, alebo máš ty predstavu o nejakých, ktoré si ľudia myslia? Asi už máš?
To je základná otázka, keď niekomu poviem, že študujem herectvo, alebo že hrám v divadle, alebo hostujem, alebo neviem, čo robím. A vy tam normálne pijete na tomto javisku? To je základná otázka každého človeka, ktorý uvidí, že v predstavení sa pije alkohol. Čo si myslíte inak vy?
Podľa mňa áno.
Ja si napríklad myslím, že tam je alkohol nahradený vodou, pokiaľ je to teda nejaký bielý nápoj, alebo je to nejak prifarbené.
No a keď je prifarbený, tak čo to je? Čo myslíš?
Podľa mňa je to len voda prifarbená niečím.
Podľa no, vy čo myslíte?
No, podľa mňa tam akože tam, podľa mňa tam normálne seriózne si dáte za jeden.
Vieš čo, no takto. Nefunguje to tak, že by herci pili priamo na javisku. Herci si budajú jeden pred predstavením. A veľa po predstavení. Ale určite herci nepijú počas predstavenia na javisku pálenku alebo niečo podobné. Nie. Pretože ty ako herec musíš presne vedieť vlastne, že kam sa máš postaviť, čo ideš robiť, čo sa ide diať, musíš rátať so všetkým a nemôžeš si dovoliť nejakú svoju chybu v hlave, že tým, že by si možno mal viac alkoholu v tele a nestíhal by si to tak všetko. A si to sám dobrovoľne nepripustíš, že sa nechceš niečomu takému vystaviť.
No ale vlastne pred predstavením si tú chybu, keď tak môžeš dovoliť, ale potom už na fotiku, tam už je to také, že už...
To je také na posmelenie, vieš?
Aj tak, aha.
To sa väčšinou tak pred premiérou, že aby to tak utichlo celé všetko. Aha. Ono už keď máš reprízu, to už piješ len po.
Aj tak.
A čo je teda ten nápoj? Keď napríklad tam je povedzme tá pálenka, tak čo je v tej fľaši namiesto nej?
A ja neviem, či to môžem povedať.
To nevieme ani my, no ja neviem tiež.
Tak môžeš to povedať, ak by to bolo, potom zistíme, že nemôžeme, tak to prepneme.
Dobre. Keď máš teda biely alkohol, nejakú pálenku, tak je to väčšinou voda. Sa dáva. Mm-hmm. Ak ťa kolegovia nemajú radi, tak tam dajú minerálku, alebo obyčajný alkohol, čo sa mi už stalo takisto raz a vtedy som akože uf. Ale keď je to tmavý alkohol, buď sa dáva čaj, alebo ľadový čaj, alebo takéto všelijaké.
Hej.
A keď ťa nemajú
radi, možno, ak máš minerálku, víno, tak víno, jablkový džús.
A tá minerálka je v čom zlá, keď hovoríš, že ti to dajú vážne, keď chcú byť zlí?
No tak, lebo keď máš srdce rvúci monolog a máš sa napiť a odložiť a zrazu ti bublinky idú ušami.
A začneš tam grgať, hej, alebo tak?
Nevieš, čo skôr teraz?
Ty tam tráví ti tam segedinský guláš z obeda. Tak...
No, presne. Od babky.
Takže...
Áno. Všelijaké veci, ale sa dejú. Podľa toho, či máš kolegov v divadle kamošu, alebo nie, no.
Taká tá vlastná atmosféra.
Hej, presne, presne.
Čo bol možno pre teba taký najzaujímavejší? Nemusíme to prifarbovať nejako negatívne alebo pozitívne, ale možno nejaké tie najzaujímavejšie okamihy, možno na stage alebo pri príprave, nejaké také, čo ti ostali v mysli, lebo to bolo niečo špeciálne.
Bolo toho veľa. Vždycky sa nájde niečo špeciálne, ale asi keď sme hrali práve týchto opitých, a ono opity, ono krásne predstavenie, základ v tom, že tam sa častokrát opakujú tie repliky, jeden povie to isté, druhý povie to isté, jeden povie to isté, druhý povie to isté, a točí sa to, a zrazu po tretej obkročke, čo povie ten, musí povedať niečo iné, niekto. Uh-huh, a čo uh-huh. Sa stále zabudneš. Tak oni išli takto 5 minút okolo 9. Už to skončí 9. Tak vtedy to bolo častokrát s textami bývajú strandy, alebo brepty sa častokrát stávajú, alebo v Nitre sme hrali, tam sme išli vlastne spoza divákov a sú tam také schodíky, to sa potkneš na schodíku, vieš, lebo tam je tma, tá už nevidíš, to už letíš. Všetko, čo bolo, no jasné. Neviem, čo by som mám ešte také...
Nejaké také bizarnosti, alebo niečo možno také špeciálne.
Počkaj, bizarnosti teraz myslíš, akože konkrétne nejakom predstavení nejaké?
Hej, môže byť niečo, taký nejaký špeciálny moment, alebo niečo, čo sa stalo, nejaká situácia, ktorú si doteraz pamätáš, takú nejakú.
Asi sa stalo to som ešte bola úplne malinká, teda malinká, mm-hmm. menšia, a nehrala som ešte ani v divadle, ani na škole som nebola, hrali sme s touto základnou umeleckou školou. No ja som vždycky, pozrite sa na mňa, ja som asi nemohla hrať nikdy nevinnú postavu, takže vždy to vyšlo na mňa na zlú macochu, ježibabu a podobné srandy. Mm-hmm. Áno, a robili sme taký muzikál o Jankovi a Marienke, a tam som presne hrala macochu. Ona tam mala akože riediť, mala v jednej ruke fľašu s čistou vodou, druhou mala sirup, a teraz to tak mala, tancovala som okolo toho stola, spievala som, a zrazu som tak spravila, taká minútka ticha, išla som to akože naliať jedno do druhého, a zrazu mi sa začala triasť ruka, ale z ničoho nič, ale takým štýlom, že ja všetko som poublievala. Všetko. Nakoniec som akože trošku do tej vody. Skončila pesnička a mala som teda zavolať teda svojho muža, že nech ho omámim, nech tie decka zatrepe do toho lesa, vie, blablabla, poznáte to. No a Marienku a Janička hralo 6-ročné dievčatko. Prvýkrát na javisku, úplne chuďatko, vystresovaná, čo kde. Lenže ja som si teraz tak z toho môjho hereckého ja nemohla nechať, že som to tam porozlievala, a teraz tam viem, že prídu tanečníčky, oni tam tancujú, ja tam behám, že musí to niekto utrieť. Ale nemôžem to byť ja, keďže ja som macocha, tam si budem utírať po sebe, nie? Tá macocha mala na to tie dve deti, že stále robili za ňu, tak som začala teda kričať, že Marienka nech príde, a mne všetci, počúvajte, všetci zo zákulisia, že nevolaj Marienku, muža si zavolať. Mariana! Nevolaj Marienku. A teraz počúvajte, to dievčatko, špešak. Teraz to dievčatko prišlo za mnou, vystresovaná celá, že čo má robiť, hovorí, utri to, okamžite to utri. Aha, mamička, aha. To bolo to fakt, ja som jej spravila vtedy podľa mňa najväčší šok. Ona odtedy inak nehrá divadlo. Možno to je... Uvidíte to už teraz. No, môže byť, že môžem za to. Vidíte, to mi vôbec nenapadlo.
A tak čo však?
Tak čo, musia byť aj také historky. Veď tak podľa mňa na takú si sa pýtal nejakú.
Hej, takúto presne, že tak jeden život hore dole. Tak...
Áno. Tak.
Dobre, ja by som mal ešte také možno, ja spojím vlastne také tri otázky možno do jednej na záver ešte, lebo teda už sa blížime pomaličky k záveru, a to bude potom z mojej strany asi všetko, že ako to ty vidíš vlastne, čo sa týka toho herectva v rámci Čiech a Slovenska vôbec vo všeobecnosti, tak nejak do budúcna, lebo ja čo poznám akože ľudí okolo seba, tak do divadla akože strašne málo ľudí chodí ako mladých. Takže neviem, že ako to ty vidíš, že či sa reálne tým do budúcna dá uživiť, akože tak, alebo sa to robí skôr tak pre zabavu, či proste, že aký to má akoby potenciál do budúcnosti podľa teba, respektíve čo by tam možno bolo treba zmeniť, aby bolo to väčší záujem, alebo teda, že ako to vidíš ty toto celé?
Vieš čo, ja si myslím, že divadlá už aj dávno, kedysi aj v histórii, boli zakazované a nie každá téma, teda nie divadlo, bolo aj to bolo samozrejme, ale tie témy, ktoré sa v divadle vždycky hrali, alebo hovorilo o nich divadlo, boli aktuálne. Mm-hmm. Ak prídeš aj teraz do divadla, je tá téma aktuálna. Nenájdeš tam niečo, čo by sa nejakým spôsobom vymedzovalo nejakej našej momentálnej situácii, či už to je rodinná, politická, vždycky si tam predstavíš, nájdeš niečo.
Aha.
A teraz som sa niekam chcela ísť dostať a začala som úplne z konca kraja a no, neviem, že kam.
V podstate tá otázka bola, že
ale áno, už viem.
Potenciál vlastne
ide o to, že máš pravdu, ako si hovoril, že strašne málo ľudí chodí do divadla, mm-hmm. a hlavne mladých. Ešte možno tí starší sú takí, že toho poznám, tak tam sa idem pozrieť, lebo
oni
to podľa mňa vnímajú, takže sa patrí obetovať čas kultúre.
Áno.
A toto isté si myslím aj ja, lebo máš tam určite nejakú hodnotu umeleckú, mm-hmm. ktorá ťa možno ako trošičku ako človeka vyformuje. Možno to nie je úplne vidno, že z konca do prosta, ale určite ťa to nejak posunie. A myslím si, že čo sa týka Slovenska a Česka, možno sa to začína trošičku prebúdzať, že možno tí mladší začínajú bojovať za to. Robia sa festivály, robia sa všelijaké workshopy, ako som spomínala. Len ťažko robiť niečo, keď stále sa príde na teba pozrieť málo ľudí, alebo možno aj tí istí.
Mm-hmm.
Takže je to naozaj, ako si povedal, trošičku ťažšie s týmto. Ale myslím si, že by sa ľudia mali chodiť prejsť trošičku do divadla. Predsa len. Vieš, lebo určite poznáte ten pocit, keď ideš z divadla a niečo to tak nechalo za tebe takú stopu, že ešte vidieš, ešte prídeš domov, naješ sa a ešte stále na tým tak dáko. Mm-hmm. To koluje v hlave celé, ten príbeh, alebo ten obraz, alebo kostým, alebo myšlienka, alebo veta, ktorú niekto povedal, mm-hmm. alebo niečo. Si z toho odneseš a škoda naozaj, že maličko ľudí, teda ak môžeme povedať, že maličko, no nie sú to návaly ľudí, alebo húfy, lebo bohužiaľ. Je to väčšinou teda s výnimkou tých premiér, hej, na tú premiéru sa snažia ľudia chodiť, ale zase rozumiem, že ľudia pracujú, ľudia majú rodiny, nemajú čas, majú starosti a nemajú peniaze, mm-hmm. ale možno za mesiac aspoň jeden, dvakrát aspoň niečo by bolo fajn, no.
No.
Majú opinie.
Sme skočili z takej veselej témy teraz do takej pochmurnej, tak ja to trošku rozveselím to trošku, že však veď preto sme práve tu, preto sme ťa pozvali, lebo tuto keď to budú sledovať a teda počúvať hordy a návaly divákov, tak práve si povedia, že Ježiš, no tak takáto Julia tam vystupuje, no tak to sa idem na to pozrieť teda, takže treba to brať pozitívne a práve hej, treba to možno aj cez tie sociálne siete a tak trošku viacej asi podsúva tým ľuďom a má to niečo do seba, skrátka, že to nechá tú emóciu, je to možno niečo podobné ako po nejakom koncerte a presne, ak si povedal, človek na to myslí a niečo si z toho dokáže odniesť. Takže super, ďakujem. Ako z mojej strany som vyčerpal ja svoju databázu otázok, neviem, ako to vidia ešte chalani.
Ešte sa ma opýtajte niečo.
Napríklad, čo sa týka fanúšikov, tak určite mávate aj po nejaké predstavení, že sa stretnete možno s pár fanúšikmi. Dostal si nejaké komplimenty určite. Aký bol taký kompliment, čo ti ostal rezonovať v hlave, že bol úplne nečakaný, alebo že dostal bosos? Bol nejaký taký?
Prvýkrát to bolo v Bratislave s mojou kamarátkou veľmi dobrou. Bola som recitovať Turčína Poničana, dámy a páni. Na Stromovej ulici. Približná veková kategória môjho publika bola 50 až 60 rokov. Priemerná. A to sa ťažko niekedy recituje. Niekomu skúsenejšiemu, staršiemu, keď ja som tam také kúra a idem tam hovoriť Turčina Poničana. A to bol taký koncert, volalo sa to, že Zem spieva. Taký malinký koncert. A po tomto koncerte prišiel za mnou taký pán. A on mal nejakú takú chorobu. Zase to idem úplne zle zladiť, ale bohužiaľ, toto bola pre mňa taká najkrajšia spomienka. Mal nejakú takú chorobu a strašne sa mu triasli rúčky. Ale úplne zlatý, vyškerený, prišiel som, že dobrý. Hovorím, dobrý. On tak prišiel s tým zápisničkom, že podpíšete sami. Takže... Prišlo to! Prvý
hodný. Prvý podpis je to najpamätnejší.
Hej, hej, no, presne. Toto ma tak asi najviac pobavilo, lebo... Čo, láska? Lebo... možno si to, nechcem povedať, že vážiš viac, ale videla som, že to je minimálne úprimné. Toto bolo také pekné, áno, áno. To bolo super. A ešte je super, keď hráte nejakú takú možno zápornejšiu postavu a stretne vás takto na ulici a začne vám nakladať. Neviem, či si celkom chcete predstaviť. Ale to sú výborné veci. To sú... To, ako si mu toto... Ty, ja som to videla, ja som pri tom bola.
Toto ma vždy fascinovalo, ako niektorí ľudia vedia, až úplne sa vťahnu do toho a myslia si dokonca, že takéto seriály alebo predstavenia sú reálne.
Ja ti poviem na toto. Hrala som takú epizódnu postavičku malinkú v seriáli na v telke. Hrala som tam sestričku zdravotnú. A známa ma tak stretla presne asi pol roka dozadu. Oni, že čau, že ty čo, už si sestrička? Ty už si neni herečka? Keď som ťa videla v telke. A ja, že... tak už povedz.
Rozlišovanie v
reakcii. Už prečo nesi herečka? Tak ma to nebavilo už. Budem sestrička. No, srandy riadne, čo vám poviem.
No dosť, no. Chytila nejakú striekačku do ruky, že tej to ide, tak tam bude sestra. No. Takže v pohode.
Hej, no, takéto veci šelijaké. Sú to fajn. Niekedy ťa poteší, keď...
No, pašta.
My vždycky po predstavení sa tak väčšinou teda čakáme, alebo čaká sa tá herecká grupa a ideme si niekam sadnúť. Ono už po tých reprízach možno niekedy nemáš čas, ale aspoň na tú premiéru sa to tak nejak patrí. A vždycky sa, čo sa týka aj akadémie, aj divadla, je taký zvyk, že sa robí raut po predstavení, kde sa teda tí hostia zavolajú po tej premiére, všetci si sadneme, poďakujeme, že sa prišli na nás pozrieť, že nám obetovali vlastne svoj čas. A pagáče škvárkové, víno nalievané, torta a vieš, herci majú raut. takže to bývajú také ešte pekné chvíle, vieš, kedy si už uvedomíš, že dali sme to, dobre je, poďme to osláviť.
Tak tam sa oslavujú vás často asi, no.
Veď viem, prečo som chcela byť herečka, nie?
Má to ďalšie benefity. To ťa školy naučia.
No veru.
Dobre, ja by som to asi uzavrel poslednou otázkou. Keby si mohla vstúpiť do našich topánok, je nejaká otázka, ktorú by si sa sama seba spýtala, alebo ktorú si dúfala počas tohoto podcastu, že by sme sa spýtali možno niečo, čo by si sa ešte chcela podeliť?
Rozmýšľam. Neviem, vy ste ma tak celkom z každej strany začali...
Vyobracali sme ťa teraz
poriadne. Dohovorím a teraz budem takto hodinu a pol sedieť ticho, vieš, si užívate.
Tak, zaslúžime.
Musíme začať.
Z každej strany sme ťa tak poobtesávali, hej?
Áno, presne. Ale príjemne, neviem, či by som sa ešte niečo chcela opýtať, ale môžem si na záver takú čerešničku ja dovoliť trošičku na vás? Lebo my sme sa každý deň stretli s týmto našim ročníkovým vedúcim A on sa, museli sme mať pripravenú odpoveď na jednu konkrétnu otázku každý deň, tak ja sa vás pýtam tiež, čo pekné ste dnes videli? Hoci čo.
Tak nejak som tušil, že očakávaš, že povieme, že teba.
Nie, práve, že nemôžeš povedať, že mňa, nemusíš povedať niečo iné.
Tak...
Dobrý pokus, díky.
Pomohol si trošku.
Snažíme sa robiť radosť ľuďom v štúdiu. Tak čo som pekné, neviem, no. Dneska... Fúha.
No, taká jednoduchá otázka, tak komplikovaná
odpoveď. Ja poviem, že koláč od mami, ten ma potešil a bol pekný čerešňový, takže...
Koláč od mami, Chlapci, vy čo?
Ja som chcel hrianky, ráno som mal výborné.
No, tak to...
Ale krásne sa podarili.
Najlepšie je, že ja si hovorím, že poviem, že toto, poviem, že tiež jedlo ráno, a to je taká blbosť, vieš, ale však budem jediný, ja obidva ja o jedle, takže asi tak. Ale nedá mi to, lebo dneska ráno zrovna, keď sme mali ranejky s priateľom, keď sme mali pražnicu, a k tomu ja som robil zeleninu, a strašne ma, ani nie, že osoba, ale úplne ma to zaujalo, že sme mali takú papriku, akorát, že to bolo naozaj zelené, naozaj červené, tak krásne to vyzeralo, ako tady, tak som povedal, že
presne.
Nie som tak pekne nakrájal, alebo to malo takú peknú farbu. Ale poviem si, že to bolo aj, takže to ma najviac tak ako zaujalo dneska, že aj takáto drobnosť dokáže potešiť, keď to má naozaj peknú farbu.
No presne, takúto drobnosť nejakú som hľadala, lebo aj to herectvo je možno tak nakoniec, poviem, skryté možno v tých detailoch hlavne.
Mm-hmm.
Tých pekných veciach, tých čarných veciach.
My sme tých detailov moc do toho nedali, no. Čerešňový koláč a hrianky.
Čerešňový koláč.
Vidíme, že vlastne chlapi majú ujasnené priority.
Presne.
Tam stačí málo vyspať.
Stačí čerešňový koláč a dobrá hrianka.
Tak.
Super, no. Tak ja ti veľmi teda pekne ďakujem, Julka, že si prijala pozvanie k nám. Ja verím, že to bolo aj pre teba akože taká cenná možno skúsenosť za niečo nové. A teda za mňa a uvidíme, ako sa nám to bude vyvíjať. Možno o rok si ťa pozveme s novými zážitkami, novými skúsenosťami a budeme to vedieť zase posunúť na ďalšiu úroveň.
Budem sa tešiť. Veľmi rada. Ďakujem aj ja vám, chlapci, za otázky, za čas, za pozvanie. Ste super.
Yes. A my ďakujeme vám, poslucháčom, za to, že ste s nami vydržali až do konca. Ak by ste chceli sledovať, ďakujeme túto do komentárov, alebo teda pod popis, pod video, alebo pod podcast. Vám hodím aj sociálne siete, aby ste ho mohli podporiť. Ak budete mať akékoľvek otázky do ďalších epizód, alebo na ďalšiu epizódu spolu s ňou, tak ich dajte do komentárov a vidíme sa pri 11. časti. Čaute!
Čaute!